О.
Алло, Любчо, шо правиш?
Добро, еве.
Добар си?
Добар, супер, шо правиш?
Добро е, добро, у Охрид, сега се изпаваме криви дрини. Види, двајца ни требаат многу во Охрид, на место каде што имаме добар резултат, ама со нивна помош ќе направиме уште подобар и ќе ни покрие некаде каде што послабо може да поминеме, знаеш.
Добро.
Овој е Ламановски.
Добро.
И Гоце Джуклевски.
Уу, одма ќе ги пратам, ама Гоце Джуклевски е професор.
Аха.
Ќе му кажам да утре и два утре не биде на школа, да дое
да. Там. Во, да, во Лесковец да поминат, они се од тамо.
А да ти се јават?
Е, да ми се јават, да им го бро, да.
Ало?
Ало?
Е, Мартин?
Љупчо, се слушнав овој добре ми сеја.
Сега ќе, утре ќе ти се јават и овие кои ќе пристигнат.
Супер, Дуклеш супер,
ти, професоров? Е, сега, слушай, абе, Размовски ми е тамо, да му кажам.
Размовски веќе тука, оди на врата со...
Готово, со... супер,
супер,
тој.
Супер, да, тој, да, да, да.
Тој ги знае сите тамо.
Да, 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 да.
Он,
да,
да. Шипците ќе ги соберат турците и циганите.
Добро, добро, готово.
Е, така. Ајде, што треба, ја уеш.
Важи, важи, чао.
Чао, чао.